Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicuden
și Lana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Vladimir Voronin a informat Ucraina despre rezultatele recentei sale întâlniri cu Igor Smirnov.
Primăria Chișinăului și guvernul escaladează disputa asupra apartamentelor pentru demnitari.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre alternative la pedeapsa cu închisoarea.
Este o persoană liberă, pur și simplu eu pentru infracțiunea care a adus o daună societății, el o recuperă prin munca sa care nu este plătită.
La Moscova capătă contur noua carieră politică a lui Vladimir Putin.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La Chișinău, Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, a discutat într-o ședință specială la care au participat premierul Zenaida Greceanei, ministrul reintegrării Vasile Șova și o serie de alți membri ai guvernului, activitatea grupurilor de lucru reactivate pentru accelerarea clădirii măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol. Președintele, citat de agențiile de presă, a spus că măsurile ar avea un caracter practic, fiind menite să asigure protecția drepturilor și îmbunătățirea situației populației din regiunea transnistreană. În România, președintele Traian Băsescu a semnat la propunerea premierului Călin Popescu-Tăriceanu decretul de numire în funcția de membru al guvernului, în calitate de ministru al afacerilor externe, al lui Lazar Comănescu. Lazar Comănescu, născut în 1949, absolvent în 1972 al Facultății de Comerț Exterior, din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost din anul 1998 până astăzi șeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu titlul de ambasador extraordinar și plenipotențiar. Și tot în România, greva generală declarată de cei între 600 și 800 de angajați din sindicatul Solidaritatea la combinatul ArcelorMittal de la Galați continuă. Liderul sindicatului, care nu a acceptat propunerea conducerii combinatului de majorarea veniturilor medii anuale cu 12%, a spus că aproximativ 3800 de muncitori s-au pronunțat pentru declararea grevei generale. În Italia, secțiile de votare s-au închis la ora 15, în cea de-a doua zi a alegerilor generale. Confruntarea principală s-a dat între magnatul conservator Silvio Berlusconi, în vârstă de 71 de ani, și Walter Veltroni, reprezentantul curentului de centru-stânga, 52 de ani. Sondajele la încheierea scrutinului sugerau o victorie strânsă a lui Berlusconi în ambele camerele Parlamentului. Proiecții ulterioare ale televiziunii de stat sugerează un avans de circa 6 puncte procentuale în Senat și de peste 4 în camera inferioară pentru blocul de centru-dreapta condus de Berlusconi. La Varșovia, în prezența președinților Lech Kaczynski și Victor Iușcenko, a fost semnat un acord referitor la construcția unei conducte petroliere ce urmează să ocolească Rusia. Conducta este parte a proiectului Sarmația, la care s-au angajat în octombrie trecut Polonia, Ucraina, Azerbaidjanul, Georgia și Lituania, iar construcția ei ar urma să fie încheiată în anul 2011. Acordul semnat la Varșovia prevede extinderea conductei până în localitatea Plotsk, unde se află cea mai mare rafinerie poloneză și de unde petrolul ar putea fi exportat mai departe prin portul Gdansk. Serbia intenționează să organizeze alegeri locale în Kosovo în ciuda obiecțiilor Națiunilor Unite și, potrivit unui cotidian guvernamental de la Belgrad, alegerile ar urma să se desfășoare la 11 mai în 16 localități din Kosovo, inclusiv la Priștina. Tribunalul ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavia a început astăzi să judece procesul intentat lui Jovica Stanisic, fostul șef al Serviciului de Informații sub regimul Milošević și adjunctului său Franco Simatović.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La doar câteva zile după întâlnirea dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov, rezultatele ei au fost discutate de liderii de la Chișinău cu emisarul uneia din țările garante, anume Ucraina. Detalii are Radu Benea.
Aflat în vizită la Chișinău, ministrul ucrainean de externe, Volodymyr Ohrysko, a salutat reluarea negocierilor în problema transnistreană, subliniind că Ucraina are și ea de jucat un rol important în acest proces. La o conferință de presă comună cu omologul său moldovean, jurnaliștii l-au rugat pe Ohrysko să comenteze declarațiile unor înalte oficialități moldovene, cum că rolul cheie în reglementarea transnistreană îi revine Rusiei. Iată răspunsul lui Ohrysko. Președintele Moldovei a declarat nu o singură dată că toți participanții la reglementarea problemei Transnistriei poartă în egală măsură răspundere pentru rezolvarea ei. Astăzi, la întâlnirea cu domnul președinte, această poziție a fost reconfirmată. De aceea pot doar să mă repet. Formatul 5+2 este singura formulă de reglementare acceptabilă pentru toate părțile, iar noi, ca garanți ai reglementării, vom face totul ca soluția să fie una complexă și să satisfacă toate părțile. Este singura modalitate reală și rațională de găsirea unei soluții. Niciun fel de chestiuni separate nu pot să aibă succes. Aceasta este convingerea noastră profundă. Ca pe o dovadă în plus a rolului activ al Ucrainei, Volodymyr Ohrysko a prezentat scrisoarea comună semnată de el astăzi împreună cu omologul său moldovean Andrei Stratan, prin care cei doi solicită Uniunii Europene sprijin tehnic și financiar în demarcarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Suma solicitată este de 8 milioane de euro, iar Ohrysko a precizat că procesul demarcării frontierei pe segmentul necontrolat de autoritățile moldovene ar putea fi finalizat în cel mult un an și jumătate. Chestiuni legate de demarcarea frontierei, alături de cele privind energetica și recunoașterea proprietăților de pe teritoriul ambelor state, au constituit în linii mari pachetul de probleme pe care Volodymyr Ohrysko a venit să le discute la Chișinău. El și-a exprimat speranța că aceste probleme, aflate de mult pe agenda relațiilor bilaterale, își vor găsi o rezolvare definitivă până la apropiata vizită a președintelui Victor Iușcenko în Republica Moldova. Importanța rezolvării cât mai urgente a acestor probleme, Ohrysko a plasat-o în contextul încercării Ucrainei, dar și ale Moldovei, de a se apropia cât mai mult de Uniunea Europeană. Cu cât mai mult ne vom sprijini reciproc, cu atât mai repede vom putea atinge obiectivul nostru comun, să devenim membri ai Uniunii Europene, a declarat Volodymyr Ohrysko. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Prima întâlnire în 7 ani dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov. Evenimentul de la sfârșitul săptămânii trecute continuă să stârnească ecouri. El este și tema principală a discuției avută în studioul Europei Libere de la Chișinău de Vasile Botnaru cu Igor Bosan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Cred că întâlnirea care a avut loc aduce mai multe beneficii Chișinăului, chiar dacă președintele Voronin a trebuit oarecum să se umilească în fața lui Smirnov. În Transnistria au existat așteptări care au fost susținute de Rusia legate de o eventuală recunoaștere după cazul Kosovo și iată că nu recunoașterea a avut loc, ci presiunile asupra lui Smirnov să se întâlnească cu Voronin. Deci Voronin, din acest punct de vedere, are un mic câștig mai mult propagandistic decât un câștig semnificativ care ar putea să aducă la o eventuală recuperare a teritoriului din Transnistria.
Va ceda sau nu Parlamentul de la Chișinău legea din iulie 2005?
Eu nu cred că Chișinăul va mai ceda ceva. La această etapă, până la alegeri, pentru Voronin este important să fie reluat procesul de negocieri în format 5+2. Acest lucru este susținut și de către ambasadele Statelor Unite și a Statelor Uniunii Europene la Chișinău, majoritatea lor, de către misiunea OSCE și de către reprezentantul special al Uniunii Europene.
Președintele Voronin vrea cu tot din adinsul să aducă un număr X de deputați în Parlamentul de la Chișinău, să demilitarizeze în paralel ambele maluri ale Nistrului. Ce ar putea obține în final Chișinăul?
Aceste prevederi ale pachetului pot fi obținute sau pot fi discutate serios peste 3-4 ani de zile. La această etapă, repet, pentru președintele Voronin era important, mai ales din punct de vedere a calculului electoral, să fie reluat procesul de negocieri și să fie oarecum scoasă de pe agendă temerea că Rusia poate recunoaște Transnistria. Sigur că Rusia nu va ceda, dar un joc inteligent al Republicii Moldova, de comun acord cu Uniunea Europeană și Ucraina, poate aduce dividende semnificative Chișinăului. Nu imediat până la alegeri. La această etapă, cred că Chișinăul se va mulțumi dacă va fi reluat procesul de negocieri, mai cu seamă că populația din Transnistria este demoralizată de comportamentul Rusiei, Rusiei, în Transnistria crește indicele sărăciei, iar dacă va fi reluat procesul de negocieri și vor începe să funcționeze comisiile comune, pentru ca cetățenii transnistrieni să vadă că Moldova poate ajuta oarecum situația lor materială, cred că acesta va fi un câștig semnificativ.
La modul practic, obiectivul retragerii trupelor rusești, cât de realist este?
La modul practic, acest obiectiv este realist dacă partenerii internaționali ai Rusiei o conving pe aceasta că trebuie să o facă. Nu văd cum la această etapă Rusia poate fi convinsă să se retragă militar din Transnistria.
Prin urmare, va intra în vigoare clauza din planul COSAC.
Prin urmare, Republica Moldova se va mulțumi cu reluarea procesului de negocieri și extinderea acestuia până când circumstanțele vor deveni favorabile Republicii Moldova. Iar ele pot deveni favorabile datorită faptului că Ucraina este fermă în mișcarea ei spre Uniunea Europeană și spre NATO, lucru pe care l-a confirmat acum o săptămână ambasadorul Ucrainei, care s-a întâlnit cu liderii diasporii ucrainene din Transnistria și a afirmat foarte clar: deprindeți-vă cu ideea că Ucraina este motivată din punct de vedere strategic să ajungă membru al Uniunii Europene și al NATO.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ducând la îndeplinire o amenințare mai veche, Ministerul Justiției din Republica Moldova a pus sechestru pe mai multe automobile ale primăriei Chișinăului. În acest fel, guvernul a reacționat la refuzul primăriei de a permite funcționarilor publici să-și ia în primire apartamentele, la care ei susțin că au dreptul prin lege. Detalii despre această dispută are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Ministerul Justiției a pus sechestru pe 10 autoturisme din garajul primăriei. Totodată, primăria este avertizată că dacă nu se va conforma sentințelor de judecată, care obligă, printre altele, să aluce locuințe unui număr de peste 140 de polițiști, procurori și judecători, îi vor fi licitate automobilele, după care se va pune sechestru și pe alte bunuri ce constituie patrimoniul primăriei. În consecință, fără autoturisme de serviciu, riscă să rămână primarul general al municipiului Chișinău, cei patru viceprimari primarei lui și câțiva șefi de direcție din cadrul instituției. Unul dintre funcționarii vizați, viceprimarul Mihai Furtună, crede că o astfel de perspectivă ar fi cel puțin contraproductivă.
Transportul nu este lux în activitate, dar dimpotrivă a izbutit ca să soluționeze problemele care parvin de la populația municipiului Chișinău. Vă dați bine seama atunci când același primar, viceprimar, începe a se deplasa la un obiect, la alt obiect, intermediul troleibusului, pe intermediul microbusului.
Din vânzarea celor 10 autoturisme aparținând primăriei și Consiliului Municipal, Ministerul Justiției intenționează să obțină cel puțin 16 milioane de lei, pe care ar urma să le plătească cu titlu de compensare apartamente unor polițiști, procurori și judecători care au demonstrat în instanță că au dreptul la locuințe de la stat. Numai că socoteala de acasă, lucru știut, este alta decât cea de la târg. 2 milioane de lei, cam atât ar putea costa la modul practic automobilele sechestrate, estimează primarul Dorin Chirtoacă. Prin urmare, intervenția Ministerului Justiției, la părerea sa, urmărește alte scopuri decât cele declarate.
Sunt bunuri uzate, sunt mașini de la 2 ani vechime, cea mai nouă, și mai departe merg până la 10 și mai mulți ani vechime. Costurile nu depășesc 100 de mii de euro, adică circa 1 milion și ceva de lei. Nu este legală pentru că nu ne-au fost delegate competențe să asigurăm cu spațiul locativ, nu ne-au fost delegate competențe financiare, ci doar dispoziție de lege că trebuie să o facem. Fără acoperire financiară, evident că lucrul ăsta nu poate fi făcut. Este ceea ce face statul în relația cu primăria și trebuie să-și asume acest lucru.
Primarul Chișinăului recunoaște că nu vede deocamdată cum poate fi depășită situația.
În principiu, suntem într-un blocaj, suntem la discreția organelor de stat. Poate să meargă mai departe până la autobuze, trolebuze, vedem ce se întâmplă.
Ministerul Justiției se declară hotărât să avanseze și în continuare pe calea sechestrării, întrucât primăria ar boicota, așa cum afirmă Valeriu Devderea, șef la Departamentul Executare din cadrul Ministerului Justiției, executarea oricăror sentințe pronunțate de instanțele judecătorești și care se referă la primăria capitalei.
Patrimoniu, bunuri, construcții, nu este nicio interdicție astăzi ca patrimoniu integral să fie urmărit. Doar patrimoniul de demnitate publică nu poate să fie urmărit, dar cel privat înseamnă că ar putea să fie urmărit. Altă situație nu avem, fiindcă deja avem foarte mult condamnări pe primăria Chișinău la CEDO. Și ei nu execută. Ei ar avea dreptul să înainteze diferite proiecte care să schimbe legislația.
Pentru că o consideră ilegală, primăria a atacat cu recurs decizia Ministerului Justiției, ceea ce înseamnă că până se va pronunța Curtea Supremă de Justiție, funcționarii își pot utiliza autoturismele, dar nu le pot înstrăina și nici nu au dreptul să călătorească cu ele în afara Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Munca neplătită în folosul comunității este o alternativă la detenție și se aplică tot mai frecvent în Republica Moldova. Acest lucru îl arată și statisticile. Dacă în anul 2004, când a început reforma penitenciară, doar 88 de deținuți își ispășeau pedeapsa condiționat la libertate, astăzi numărul acestora a ajuns la aproape 3.000. De pe urma reformei au de câștigat nu numai cei ce își ispășesc pedeapsă, dar și sistemul penitenciar supraaglomerat la ora actuală în Moldova și autoritățile locale. De exemplu, în satul Brăviceni, raionul Orhei, pentru ca sătenii să nu ajungă după gratii pentru furt sau pentru că și-au bătut soțiile, primarul a găsit o soluție inedită de a-i pedepsi. Prin decizia instanței, aceștia sunt puși la muncă, fie dau copacii cu var, fie fac ordine în cimitir sau mătură străzile. Totul se face, cum spune primarul Vladimir Cociorvă, pentru sat.
Rezultatele sunt 80% știți dintre cei care au măturat pe mijlocul satului, pe urmă își iau de seamă că nu-i frumos ceea ce faci. Cu asta el se îndreaptă, e rușine că primarul îi pune la locul în mijlocul sat și vede toți. După ce își fac serviciul care l-au încălcat, de o pildă, singur își caute de lucru să facă un serviciu în altă parte, să aibă o leapă și nu unde pensat.
În Brăviceni, nu doar infractorii muncesc în folosul comunității, dar și cei care trag la măsea, spune Vladimir Cociorva. Satul are acum o altă imagine, este mult mai curat, dar și oamenii sunt mai buni.
Merge tot prin discuții mai mult și totodată îi punem adăugător la lucru prin sat, să ajute pe bătrânii care n-au de lucru, de ca o parte ajută aici la biserică, părintele are grijă și hrănește, băutură nu le dă, dar văd că așa, 3 sau 5 zile depinde de prostiile care le-au făcut.
Dar ce cred locuitorii din Brăviceni despre cei care le fac localitatea mai frumoasă? Maria Tătaru, în vârstă de 53 de ani.
Eu mă nerazic, uite, mai la 2-3 zile dau cu var și metru stradă și grămădiesc gunoiul. Primul merge căruța, tot de șcarp căruța care nu prea și încarcă și-l duc.
În ceea ce privește aplicarea alternativei la detenție, încearcă să ne convingă primarul Vladimir Cociorva, satul Brăviceni este un exemplu bun de urmat pentru alte localități. Totodată am aflat de la Igor Dolea, directorul Institutului de Reforme Penale, există sate și raioane în Moldova unde această alternativă la detenție este trecută cu vederea chiar de administrațiile locale. Prin urmare, spune Igor Dolea,
nu exclus și situația când persoanele condamnate de facto nu execută, dar cineva declară că a executat și aici putem vorbi de problema corupției. Administrația publică locală, care este un subiect important în executarea acestei pedepse, se modifică. Sunt alegeri, unele persoane pleacă, alte persoane vin, multe persoane nu cunosc despre această pedeapsă.
Cei care nu vor să muncească în folosul comunității riscă până la 20 de zile de închisoare și asta pe lângă termenul pe care îl au deja. Codul penal spune că munca neremunerată în folosul comunității poate fi aplicată în raport cu persoanele condamnate la privațiune de libertate pe un termen de până la 5 ani. Munca comunitară se stabilește pe un termen de la 60 până la 240 de ore pe lună și este executată de la 2 până la 4 ore pe zi. Pe lângă munca neremunerată pe care o presupune protestează zilnic, condamnații pot munci și la alte servicii și pot dormi acasă. Instanța de judecată este cea care decide să stea deținutul după gratii sau să muncească la libertate. Vladimir Popa, șeful Direcției Probațiune de pe lângă Departamentul Executare de la Ministerul Justiției, susține că instanța le oferă încă o șansă deținuților să demonstreze că sunt utili la libertate și că nu ar trebui să stea întemnițați și izolați. L-am întrebat pe Vladimir Popa ce restricții există pentru persoanele care muncesc fără bani la libertate.
Să nu părăsească domiciliul fără permisiunea organului care execute sau să se prezinte la orice solicitare a organului. Cum a trăit așa și trece, pur și simplu nu este izolat. Sarcina noastră să vedem că el nu săvârșească infracțiuni în perioada aceasta, să nu aibă încălcări de mod administrativ a ordinii publice.
Vladimir Popa spune că munca comunitară permite ca în pușcării să stea mai puține persoane. Mai mult, susține Popa, nu poate fi pusă pe picior de egalitate o persoană care a furat, de exemplu, un sac de cartofi sau o pasăre cu altcineva care a comis un omor.
Este o persoană liberă, pur și simplu, el pentru infracțiunea care a adus o daună societății, el o recuperă prin munca sa care nu este plătit. Închisoarea nu poate să realizeze scopul cel la pedepsie, reeducarea persoanei și s-a convenit că trebuie cât mai mult de atras atenție la alternativele detenției.
De obicei, munca în folosul comunității este prestată de deținuții care au săvârșit potrivit codului penal infracțiuni mai puțin grave, cum ar fi furtul. Doar anul trecut, peste 2000 de persoane au muncit pentru comunitate, ispășindu-și pedeapsa la libertate. Cu munca neremunerată, mai nou, sunt pedepsiți și militari în termen și asta potrivit unor recente modificări la codul penal adoptate de Parlament. Executarea pedepsei se face în unitatea militară și modul în care se realizează este stabilit de comandantul unității militare. Munca neremunerată este aplicată în prezent pe larg în Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7 pe frecvența 5955 kHz, la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Moscova, Partidul de Guvernământ Rusia Unită și-a început congresul cu o invitație adresată lui Vladimir Putin de a-i prelua președinția. Este foarte probabil ca din această poziție Putin să atace apoi postul de premier.
Ar fi soluția ideală, declara săptămâna trecută Boris Gryzlov, actualul lider al partidului și președinte al Dumei de Stat.
Единая Россия вместе с Путиным победила на выборах.
Rusia Unită cu Putin a câștigat Duma de Stat, a argumentat Gryzlov, care a reamintit și de rolul central jucat de Putin în victoria lui Dmitri Medvedev în alegerile prezidențiale. Ambii sunt oricând bineveniți în partidul nostru, a conchis Gryzlov. Discursul lui Vladimir Putin este așteptat marți, în a doua zi a congresului. În septembrie 2007, la conferința Rusiei Unite, Putin a anunțat prima dată că este dispus să preia funcția de premier în eventualitatea victoriei lui Medvedev. Rusia Unită controlează în acest moment 2/3 din Duma de Stat și majoritatea consiliilor regionale. Prelând conducerea partidului, Putin și-ar asigura o bază de putere importantă și de lungă durată. Deși nu este membru al partidului, Rusia Unită a fost considerată de la bun început partidul creat de Putin și condus informat tot de președinte, Partidul Kremlinului. Unii analiști atrag atenția că s-ar putea reveni la o situație similară cu cea sovietică, când toată puterea rezida cu partidul de guvernământ, care, anunța recent televiziunea de stat, va crea în sânul său trei cluburi, unul liberal, unul conservator și unul naționalist.
Ascultați Moldova la ora 7.
Perspectiva reluării procesului de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean a fost salutată și de presa de la București. Ziarele din capitala României s-au arătat însă preocupate și de declarațiile făcute cu acest prilej de liderul de la Tiraspol. Detalii are Tania Radu.
Recentul discurs antiromânesc al lui Igor Smirnov are parte în presa de azi de comentariul lui Ovidiu Pecican, publicat în România Liberă. Comentatorul respinge, cităm, acuzele proferate la Tiraspol de Igor Smirnov și deploră în același timp complicitățile dintre Tiraspol, Chișinău și Moscova în această direcție. Simultan, îi îndeamnă pe istoricii români și străini să restabilească adevărul în ceea ce privește campania răsăriteană a armatei române în cel de-al doilea război mondial. De altminteri, se arată în acest comentariu, acuzația de fascism a fost de multe ori folosită în acest fel, cu toate că în al doilea război mondial a fost vorba doar despre o, cităm, alianță politică și militară pragmatică. Evident, Ovidiu Pecican recunoaște că aceste lucruri nu scuză antisemitismul și antislavismul mareșalului Antonescu, în legătură cu care ar fi nevoie doar de a disocia ferm, cităm deja în continuare, între caracterul aventurist al politicii antonesciene dincolo de Nistru, pe de o parte, și participarea întemeiată și patriotică a României la războiul antisovietic, pe de altă parte. Am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Pe 4 februarie 1958 am terminat Pornografia. Așa i-am spus deocamdată. Nu garantez că îi voi păstra titlul. Nu mă grăbesc cu publicarea. Citesc în jurnalul lui Vitold Gombrowicz. N-a trecut nici jumătate de veac și era o scoate în 2007 versiunea românească a cărții datorată lui Ion Petrică. Romanul începe ca o provocare a formei. Doi adulți, dintre care unul se numește chiar Vitold Gombrowicz, sunt fascinați de potrivirea neașteptată a doi tineri de 16 ani. Chiar dacă fiecare din ei era separat, cu atât mai mult se rea în ochii întregul pe care îl formau. Erau făcuți unul pentru altul, el pentru ea, ea pentru el, în timp ce stăteau departe, dezinteresați unul de celălalt, propunându-și să-i împerecheze. Aș. Și când mă uitam la ea, străduindu-mă să o văd cu Carol, mă frecam la ochi neputând să recunosc excitațiile care nu mă mai excitau și mă renegam propria euforie. Între ei nimic, nimic, nimic. Atunci încep intrigele, punerile în scenă, aranjamentele, toate acestea pe fundalul războiului și în imediata vecinătate a morții. În cele din urmă, tinerii se prinde în joc, la început de formă, am observat cu toată claritatea că, așa cum stăteau în fața noastră, sunt în relație reciprocă tot neprietenoși, lipsiți de tandrețe, duri. Cu toate acestea, erau atât de stânjeniți de faptul că ne încântau și că noi așteptam de la ei să ne fascineze, iar asta îi obliga să fie docili. Apoi, din convingere, nu mai puteau merge împotriva frumuseții pe care noi o descoperisem în ei. Dar cu ce preț? Celălalt Vitold Gombrowicz, scriitorul, nu personajul, nota în jurnal. Să lasă treacă lumea prin mijlocirea tinereții, să o îmblânzesc prin tinerețe, să o asezonez cu tinerețea, ca să se lase violată. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană.
În numărul de marți publicăm notele unei călătorii la Moscova, unde am avut întâlniri cu un șir de politicieni și analiști politici ruși. În acest material puteți afla cu ce se ocupă moldovenii noștri în capitala Federației Ruse și ce imagine au ei acolo. Ce cred politicienii și politologii ruși despre reglementarea transnistreană și cum va reacționa Moscova dacă Ucraina și Georgia vor adera la NATO. În același număr dăm publicității mai multe informații legate de întâlnirea de la finele săptămânii trecute dintre Vladimir Voron și Igor Smirnov, precum și despre acțiunile care au urmat și vor mai urma aceste întrevederi. De asemenea, mai informăm despre întrevederile avute la Chișinău pe parcursul zilei de luni a ministrului ucrainean de externe Vladimir Ogrisco, precum și a lui David Merkel, asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, care ne vizitează țara.
A fost Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană. Emisiunea noastră se apropie de final, mai avem însă timp pentru o scurtă recapitulare a știrilor principale. Aflat în vizită la Chișinău, ministrul de externe al Ucrainei a spus că țara sa are în continuare un rol important de jucat în reglementarea conflictului transnistrean, la fel ca Federația Rusă. La Moscova se desfășoară congresul anual al partidului pro-Kremlin Rusia Unită. Liderul formațiunii de guvernământ le-a declarat ziariștilor că intenționează să-i ofere lui Vladimir Putin funcția de președinte al partidului. Și în Italia s-au închis secțiile de votare în cea de-a doua zi a alegerilor generale. Sondajele indică o victorie strânsă a magnatului conservator Silvio Berlusconi. Acestea au fost ultimele știri pe scurt. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.